це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
Росія програє, але ще не програла. Що буде далі? Автор Лоуренс Фрідман, заслужений професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона. Як із банкрутством, так і з військовою поразкою. Те, що здається довгою і болісною рутиною, може раптово перетворитися на стрімкий розгром. Як ви збанкрутували? Двома способами – поступово, потім раптово. Ернест Гемінгвей і «Сходить сонце». Імовірності, яка і добре екіпірована армія може бути розбита і шукати шляхи порятунку. Це не рідкість на війні. Ми бачили, як це сталося з афганською армією влітку 2021 року. Ми спостерігали чудовий український наступ у Харкові. Перед нами видовище відступаючої пошарпаної армії, залишки розбитих колон, кинуті машини, залишені поспіхом позиції, розкидане спорядження та нез'їдена їжа, жалюгідні полонені та місцеві жителі, які вітають українські війська, коли вони проїжджають через їхні села. Швидкість наступу вражає, оскільки десятки квадратних кілометрів перетворюються на сотні, а потім на тисячі. Аж звільнених сіл і міст на десятки. Поки я пишу цей пост, події продовжують обганяти абзаци. Було б, звісно, передчасно говорити про повну перемогу України у війні через один вдалий і несподіваний прорив. Але те, що сталося, має історичне значення. Цей наступ перевернув багато з того, про що з упевненістю робили висновки щодо перебігу війни. Це є нагадуванням про те, що якщо лінії фронту здаються статичними, це не означає, що вони залишаться такими, і що бойовий дух і мотивація виснажуються у армії, які зіткнулися з поразкою, особливо коли війська не впевнені в тому, за що вони воюють і втратили довіру до своїх офіцерів. Хто хоче бути мучеником, коли війну вже програно? Українські цілі. Харківський наступ був охарактеризований як опортуністичний. Це пов'язано з тим, що Верховне командування України, схоже, вирішило скористатися тим, що Росія перекинула значні сили у бік Херсона, щоб відбити широко розрекламований напад, і українці розпочали новий наступ на райони, які залишилися зі слабшим захистом. Згідно з альтернативним поясненням, наступ не був опортуністичним, а добре спланованим. Росіяни були обдурені регулярними розмовами України про майбутній наступ на Херсон, спеціально для того, щоб відволікти війська, хоча справжньою метою завжди був Харків. Однак було б нерозумно пропускати, що херсонський наступ має лише другорядне значення. Південь України, як і раніше, стратегічно важливий для української економіки, в зв'язку з Чорним морем та Кримом. На практиці, як і всі добрі стратегії, українські командири, ймовірно, були готові до цілої низки непередбачених обставин. Їхній вибір залежав від того, що зроблять росіяни. Щойно ви побачили масштаби пересувань російських військ і зростання вразливості, яка виникає через це, харківський план закріпився в їхній свідомості. Я також підозрюю, що вони хотіли переконатися, що херсонський наступ був добре підготовлений, перш ніж ризикувати відкривати ще один фронт, і що це визначило час. У чому ми можемо бути впевнені, то це в тому, що харківський наступ не був імпульсивним. Він вимагав ретельної підготовки, включно з розміщенням військ та їх обладнання на позиціях, щоб їхні наміри не ставали надто очевидними. Було здійснено серію дій, спрямованих на те, щоб шокувати і дезорієнтувати російські сили, прорватися через тонкі лінії оборони, уникнути відволікальних факторів шляхом обходу позицій росіян, які не могли перешкодити їхньому руху, і загрожувати їм та решті російських військ у цьому районі, відрізавши їх від джерел постачання та підкріплення, а також від шляхів відступу. Мета полягала не просто в тому, щоб захопити територію і завдати ударів по російських військах, хоча і це було зроблено. Одна з цілей була в тому, щоб дістатися Куп'янська, міста з населенням 27 тисяч осіб, великого транспортного вузла, як автомобільного, так і залізничного. Коли операція почалася, першою метою було місто Балаклія, більш ніж 25 тисяч жителів, яке було оточене до того, як росіяни звідти витіснили. Звідти українці рушили вперед, досягнувши Клешневого руху, також просунувшись до річки Оскол на південь від Куп'янська. Щоб не допустити приходу підкріплення, Україна пошкодила міст через річку Оскол у Куп'янську. Потім ще один наступальний рубіж відкрився атакою на російські позиції у Лимані, більш ніж 20 тисяч жителів, який росіяни взяли після запеклого бою наприкінці травня. Це відкрило рух до Ізюма. Українські джерела описують знищення цілих підрозділів. Є небезпека в наступі, коли лінії постачання стають надто розтягнутими і передові частини втрачають прикриття ППО. Зрештою, це деякі з проблем, які завдали початковому російському наступу у лютому минулого року. Не дивно, що Міністерство оборони Росії наполягало на тому, що все буде гаразд і що підкріплення вже в дорозі. В результаті основна відповідь Росії, як завжди, полягала в обстрілі Харкова, випадковими ракетами, що вбивають мирних жителів. Російська туга. Є одна група росіян, які далекі від самозаспокоєності. Російські військові блогери. Це патріотична група, що відчайдушно прагне перемоги Росії. На відміну від грубих і дедалі смішніших пропагандистів, чим завданням є показати, що все добре, що будь-який очевидний поступ України вже обернувся катастрофічним провалом, блогери оцінюють конфлікт із певною часткою об'єктивності. Вони не мають бажання хвалити режим, тому що вони почуваються дуже розчарованими його некомпетентністю, його нездатністю належним чином підготуватися до великої війни, а також його відмовою поставити країну на належні військові рейки. Тому ці націоналісти зараз лютують, оскільки найкращий шанс воз'єднати норовливу Україну із матінкою Росією тепер втрачено, а Збройні Сили зазнають кадрових і матеріальних втрат поряд з глибоким приниженням, і пройдуть роки, перш ніж вони отямляться від нього. Коли справа доходить до пояснення того, що і чому пішло не так, блогери розглядають як причини, як можливу недооцінку противника, так і переоцінку можливостей Росії. Іноді може здатися, що блогери, на відміну від пропагандистів, нахвалюють українців, щоб їхні власні війська виглядали менш убого. Вони зазначають, що українські сили мають вигоду з притоку сучасного озброєння і перебувають під впливом західних тактичних та оперативних концепцій, які вони ефективно застосовують. Тут блогери повідомляють про компетентність українців у загальновійськових діях, синхронізацію рухів бронетехніки, піхоти та артилерії, уникнення непотрібних міських битв та переміщення із достатньо ефективною ППО, щоб зробити умови небезпечними для російської авіації. Російські блогери, звичайно, не звинувачують власні війська в нинішньому безладі. Військових вони зазвичай зображають такими, що відважно борються. Натомість вони вказують на слабкі сторони, такі як відсутність координації між підрозділами, що посилюється у випадку з балаклією тим, що частина оборонних сил складається з підрозділів Національної гвардії Росії, Росгвардії, а також жалюгідних підрозділів з окупованого Донбасу, які практично не мають іншого вибору, крім як вступити в армію. Вони зазначають, що жоден з них не був підготовлений до такого типу війни, погано навчений правильному використанню своєї зброї. Ще однією слабкістю була відсутність достатньої артилерійської та авіаційної підтримки, а також неадекватна розвідка, тому на відміну від українців, росіяни не могли спричинити точний артилерійський вогонь. Обмеженість розвідки була очевидною і в інших сенсах. Жодних ознак підготовки штурму місцеве російське командування не зафіксувало. Низька ефективність авіації, одного з небатьох засобів, доступних росіянам для зриву українського наступу, дозволяє припустити, що її нейтралізували. Взагалі справи геть кепські, пише один із блогерів. Жодного опору з нашого боку немає. Наші війська залишають не особливо укріплені позиції та відступають. Найголовніше, дехто тепер вважає поразку можливою. Мало хто вірить, що позиції у Харкові можна поновити. Один розмірковує про катастрофу. Сергій Шойгу, міністр оборони, та Валерій Герасимов, начальник Генштабу, за один крок від немислимого досягнення стратегічного розгрому Збройних сил Російської Федерації безумовно слабшим противником майже без авіації, нашою власною авіацією. Відомий Ігор Гіркін зауважив, що війна в Україні триватиме до повної поразки Росії. Ми вже програли, решта лише питання часу. Що далі? Росія програє, але ще не програла. Вона, як і раніше, окупує велику частину території України і, як і раніше, має значні військові активи в країні. Як я регулярно стверджував у цих повідомленнях, війни можуть набувати несподіваних поворотів, які ми щойно бачили. Згубні прорахунки, як і зухвалі маневри, можуть змінити характер конфлікту. Завжди є ризик того, що аналіз зайде надто далеко вперед, перескакуючи з поточного стану справ на подальше та за його межі, а потім запитуючи, що відбувається у суто гіпотетичних ситуаціях. Раніше влітку існувала тенденція припускати, що найближчими місяцями переважатимуть або виснажливі російські наступи, як на Донбасі, або, можливо, патова ситуація, тож війна може тривати місяці або навіть роки. Ця патова філософія все ще зберігається, не в останню чергу через те, що важко навіть уявити, що така велика військова держава може бути такою приниженою. Отже, незважаючи на те, що ситуація для України набагато сприятливіша, мають застосовуватися ті ж застереження щодо екстраполяції надто далеко вперед. Навіть якщо Харківську область буде повністю звільнено, доведеться ще багато зробити. У Херсонській області розвивається та оформлюється інший наступ. Досі він належав до категорії повільних дій, хоча темпи набирають обертів, і тут можливі додаткові операції з оточення. Росіяни тепер мають турбуватися про свої позиції у Донецьку. Невирішеною залишається надзвичайно небезпечна ситуація на Запорізькій АЕС. Ця нестійка ситуація, яку генеральний директор МАГАТЕ охарактеризував як нестабільну, оскільки зовнішнє електропостачання станції відімкнено, а вона ще досі зазнає обстрілів. Ініціатива тепер безперечно за Україною. Досвід тих кількох днів викличе у російських командирів сумніви у надійності та стійкості їхніх військ і посилить труднощі, з якими вони вже стикаються під час вирішення питання про те, як розподілити дедалі мізерніші ресурси живої сили, розвідувальних засобів та авіації. Чи можуть вони ризикнути повторенням цієї оперативної катастрофи, якщо перекинуть сили, щоб закрити один пролом тільки для того, щоб відкрилися інші? Скільки ще вони можуть чекати від своїх сил, багато з яких тепер битимуться протягом довгих тижнів без перепочинку і без особливих зусиль. Навпаки, спостерігався підйом бойового духу навіть більш стомлених українських збройних сил. І як пише Washington Post, деяким із їхніх підрозділів також довелося нелегко. Їхні можливості також могли збільшитися за рахунок постачання обладнання та боєприпасів, захоплених у Харківській області. Наразі з російського боку почали говорити про можливість поразки. Жодного натяку на це не було у безтурботних висловлюваннях президента Путіна на Владивостоцькому економічному форумі, де ізоляцію Росії уособлювала відсутність міжнародних гостей. З'явилися тільки представники М'янми, Китаю та Вірменії. Він стверджував, що через війну нічого не було втрачено, було завойовано суверенітет, начебто його бажання посилити самодержавство і досягнути автаркії в ім'я опори на власні сили коштувало десятків тисяч убитих, поранених і взятих у полон росіян, а роки оборонного виробництва та модернізації економіки розлетілися порохом. Його збройні сили могли би стабілізувати ситуацію, принаймні десь далеко від харківського спрямування, і дати можливість зітхнути вільніше, поки він сподівається, що економічні проблеми Європи змусять їх залишити Україну. Але, як я стверджував у моєму останньому пості, це навряд чи станеться, і в нього тепер може бути менше часу, ніж він думав, щоб це з'ясувати. Через непрозорість рішень Путіна та його нещодавних маячних висловлювань, що зображають Росію хранителькою деяких основних цивілізаційних цінностей, немає жодних підстав вважати, що він досяг тієї точки, коли може визнати становище, до якого він привів свою країну. Тому розсудливість вимагає, щоб ми виходили з того, що ця війна не скоро закінчиться. Але це також не повинно закривати від нас можливість того, що події можуть розвиватися набагато швидше, ніж ми припускали. Спочатку поступово, а потім раптово. Автор Лоуренс Фрідман, заслужений професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона.
Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –